Βίεστε στο SBS να Μακεδονσκή.
Вестите денеска издадени повеќе предупредувања за жителите северозападно од Сиднеј поради обилните врнежи и заканата од поплави. Уште 15.000 лица во Нов Јужен Велс би можеле да бидат принудени да ги напуштат своите домови. Владата на Австралија и Нов Зеланд дадоа заеднички изјава за кршењето на човековите права против етничките уйгури и други муслимански малцинства во Синџијанг, Кина. И бројот на смртни случаи од COVID-19 во светот повторно се зголемува. Во Македонија во последниот извештај регистрирани 30 починати од вирусот. Полицискиот час во земјата продолжува на сила до 6 април. Останете со нас. Предупредувања за евакуација вчера вечер беа издадени за жителите во подрачјата северозападно од Сиднеј, среде обилните врнежи и поплавите што ги оставија службите за итни случаи да се борат и со змии за време на едно спасување на средносеверното крајбрежје на Нов Јужен Велс. Досега Државната служба за итни случаи во Нов Јужен Велс евакуираше околу 18.000 лица од нивните домови, 3.000 луѓе во западен Сиднеј и 15.000 на средносеверниот брег. Големи поплави слични на оние во 1988 и 1990 година се случуваа долж реката Хоксбери, а Бирото за метеорологија предвидува обилните врнежи да продолжат и денеска вторник. Следниве жители на средниот северен брег велат дека во поплавите изгубиле се, освен лекарствата кои ги понеле со себе.
I think I've lost everything. I didn't bring my false teeth. I didn't bring nothing with me. Only my medicines, because they said they'd take me to hospital.
And there wasn't anything we could do. We had all our animals upstairs. We had to move everything that we could upstairs, and there was no warning. We couldn't get too much.
Уште 15.000 жители на Нов Јужен Велс би можеле да бидат принудени да ги напуштат своите домови, бидејќи на дојдената вода ги загрозува имотите, а се влошуваат и временските услови. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бреджиклиен, рече дека повеќето од тие луѓе се наоѓаат околу реките Коло и Хоксбери, но таа исто така изрази загриженост за жителите на Северниот брег, особено околу Графтон. Премиерката уште еднаш упати повик до жителите во тие подрачја да ги следат упатите од властите, да го соберат она што им е најскапоцено и да бидат подготвени да заминат на кратко време. Таа изрази благодарност до сите работници и волонтери кои спасуваат животи.
The south coast of New South Wales is also an area of concern with heavy rainfall expected today, and we will be watching that as well. But my strongest message to everybody is please just listen to the advice. If you have been asked to be on alert for evacuation, please get together your precious belongings, make sure you are safe, and make sure you're ready to leave at very short notice. And that's really, really important. And I'm just grateful to all the workers, all the volunteers, all our frontline people who've saved lives.
Некои временски услови и врнежи на крајбрежјето ќе бидат доста тешки, па дури и ако условите со дождот бидат олеснети утре, ситуацијата со поплавите всушност може да се влоши. Наредбите за евакуација остануваат на сила за ниските делови на средниот северен брег во државата, вклучувајќи ги Порт Макуори, Кемси, Максвил и Буладелах. Налог за евакуација има и за жителите покрај реката Коло. Советот за осигурување на Австралија прогласи делови од Нов Јужен Велс за катастрофа. Декларацијата сега значи дека осигурителните компании ќе им дадат приоритет на побарувањето од засегнатите лица кои имаат осигурување, а итна помош ќе биде насочена кон собствениците на имоти кои се најмногу погодени. Активирана е и телефонска линија за непогоди за да им помогне на лицата со осигурителни полиси кои не се сигурни во врска со деталите за нивното осигурување. За осигурителните компании од Советот за осигурување на Австралија велат дека досега имаат добиено 2100 побарувања, додека Санкорп примил 1300 побарувања. Јужен Квинсленд е преплавен, обилни врнежи предизвикуваат поплави и потенцијални лизгања на земјиштето што може да бидат закана по животи. Десетици патишта се отсечени, а многу луѓе се евакуирани поради надојдените води и поројните дождови, што ги доведува во опасност домовите и деловните активности од Канамала до Колангата. Веќе два дена врне непрекинато, а силни врнежи се очекуваат барем до среда наутро. Бирото за метеорологија предупредува на можни поплави во Брисбен, Ипсвич, Голд Коест, Toowoomba, Warwick, Stanthorpe, Kingaroy, Dalby, Кундивинди, Рома, Чарлсвил и Сент Джордж. Според бирото, овие области веројатно ќе бидат погодени со 6 часовни врнежи и вкупно 100 мм и 150 мм дожд. Премиерот Скот Морисон вели дека владата го идентификувала членот на персоналот во Центар на обвинувањата за ново сексуално злоставување и веднаш го прекинала неговиот работен однос. Се појавија и слики и видеоснимки на кои се гледаат советници во коалицијата како се снимаат додека изведувале соло сексуални акти на бироа на пратенички внатре во парламентот. Телевизискиот канал 10 објави дека биле добиени слики и видеа кои што вработените наводно ги споделувале на Facebook. Неидентификуван извор исто така тврди дека вработените и пратениците ја користеле просторијата за молитви во парламентот за сексуални средби и дека понекогаш во зградата биле носени и проститутки. Во изјавата на господин Морисон се повикува секој што има повеќе информации да се јави, нарекувајќи го однесувањето, цитат, «зачудувачко непочитување кон луѓето кои што работат во парламентот и кон идеалите што парламентот треба да ги представува». Министерот за финансии Саймон Бермингем вели дека наводите се одвратни.
I am disgusted and appalled at what I see alleged in relation to that story. It shows a complete disregard for all that our parliamentary democracy stands for. It also demonstrates an enormous disrespect.
И министерката за жени Мари Спейн вели дека однесувањето е неприфатливо и дека нема да се толерира.
The behaviours of perpetrators which are beyond unacceptable and will hopefully be dealt with through appropriate legal processes must stop, and the only way they will stop in this building is if the members and senators of this building make that happen.
Дежурен чувар ноќта кога се случило наводното силување на Британи Хигинс во министерската канцеларија во парламентот, го доведе во прашање тврдењето на премиерот дека станува збор за цитат нарушување на безбедноста. Британи Хигинс, поранешна вработена кај либералите, тврди дека била силувана од колега во канцеларијата на министерката Линда Рейнолдс во март 2019 година. Никола Андерсон, вработена како обезбедувач за програмата Four Corners на ABC, изјави дека ја нашла господица Хигинс како лежи гола на кауч во канцеларијата по наводното силување.
I've never come across anything like that. So therefore, I've walked out of the office, I've then told my team leader what I found, and I've asked him, would you like me to wake her up? Because it's a no-no to sleep in Parliament House, you know? But given the nature of the situation and the fact that she was completely naked, I think his call on it was, you know, just let her sleep it off.
Господица Хигинс и незиниот колега пристигнале на влезот за министри во парламентот нешто пред 2 часот по полноќ тој ден и биле пречекани од господица Андерсон на бирото за безбедност. Од другите вести, владата на Австралија и Нов Зеланд дадоа заедничка изјава за кршењето на човековите права против етничките уигури и други муслимански малцинства во Синџијанг. Тие ја повторија својата загриженост во врска со растечкиот број на веродостојни извештаи кои покажуваат детални докази за кршење на човековите права, вклучително и ограничување на слободата на вероисповед, масовен надзор, големи вонсудски притвори, како и присилна работа и присилна контрола на раѓањето, вклучително и стерилизација. Тие исто така ја повикуваат Кина да им даде пристап до Синџијанг на експерти од Обединетите нации и други независни наблюдувачи. Денеска 23 март Австралија и Нов Зеланд ги поздравија и мерките најавени преку ноќ од Канада, Европската унија, Обединетото кралство и Соединетите американски држави. Врвен експерт во Светската здравствена организација за коронавирус рече дека неделните глобални бројки на смртни случаи по околу 6 неделен пат повторно се зголемува, што е загрижувачки знак. Марија Ван Керхове, начело на техничкото водство за COVID-19 во Здравствената организација на Обединетите нации, рече дека растот следи по петата недела поред на потврдени случаи, зголемувајќи се широм светот. Таа рече дека бројот на пријавени случаи се зголемил во 4 од 6 региони на Светската здравствена организација, иако имало значителни варијации во секоја од нив. во секој од нив. Зголемувањето делумно се должи на ширењето на варијантата што првпат се појави во Британија. А во Македонија 30 лица починаа, регистрирани се 457 нови случаи на COVID-19, а 700 пациенти се оздравени во последните 24 часа, информира Министерството за здравство. Владата одлучи од вчера па до 6 април да продолжи полицискиот час без никакви промени, односно ќе трае од 22 часот до 5 часот наутро. Вакцините наменети за здравствените работници се при крај, а со постојаното отворање на нови ковид центри се зголемува бројот на медицински персонал кој добива приоритет за вакцинација, потврдува Националниот електронски систем Мој термин. Со ова сите здравствени работници кои сакаат да се вакцинираат, ќе мораат да чекаат да стигнат новите вакцини. Уште една домашна вест, сојузната влада соопшти дека повеќе нема да ја продолжи својата мерка што би вклучувала домашно и семено насилство како еден од исклучоците што дозволува предвремено повлекување на пари од пензискиот фонд. Поборниците против семено насилство изразија загриженост дека нема начин да се спречи некој да биде принуден да повлече пари од фондот за да му ги даде на својот злоставувач. Министерката за жени Марис Пейн за време на проценките во Сенатот рече дека оваа политика е отфрлена по повратните информации од пензинските фондови, правните групи и експертите за семено насилство. Еве и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,51 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,09 македонски денари, а 1 евро за 60,8 македонски денари. На крај временската прогноза за главните градови за утре, среда 24 март, Перт сончево со максимално до 26 степени, Аделаид услови за дожд 24, врнежливо за Мелбурн 20, Хобарт услови за обилни дождови 19, Камбера услови за дожд 21, претежно сончево се прогнозира за Сиднеј со максимално до 27 степени, Брисбен краткотрајни слаби врнежи предпладне 32, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.